Tiedusteluihin siitä, että mikä biisi tämä oli, niin tämä oli osa Allegro Molto Dmitri Šostakovitšin 8. jousikvartetosta. Se on sävelletty vuonna 1960 Dresdenissä. Šostakovitš oli hankittu sinne säveltämään musiikkierääseen DDR-neuvostoliittolaiseen elokuvaan, mutta nähtyään pommitetun Dresdenin hän vetäytyi kaikista omiin oloihinsa. Ja sävelsi erittäin nopeassa tahdissa merkittävimmän jousikvartettonsa, joka on omistettu sodan ja fasismin uhreille. Tällaista myös Neuvostoliitto pystyi tuottamaan parhaimmillaan. No niin, nyt jatketaan sitten tätä keskustelua. Käydään nyt tämän sosialistisen realismin kimppuun sitten, joka niin kuin siis 1930-luvulla muodostuu sitten taiteilijoiden riippakiveksi ja siitä pitää niin kuin jollain lailla selviytyä. Haluatko sä hernata sitä ensin?
Joo, sen verran vaan, että sehän on tosi tärkeä elementti koko kulttuurin muotoutumisessa sen jälkeen, kun sosialistisen realismin ohjelma hyväksytään, koska se tavallaan itse asiassa asettaa sitten tiukat rajat siihen sille, minkälaista taidetta ja laajemmin kulttuuria Neuvostoliitossa aletaan tuottaa. Ja silloin on hurjan kiinnostavaa se, että ensimmäisiä suuria vaatimuksia oli ensinnäkin tämä kritiikistä, siis nimenomaan neuvostoyhteiskunnan kritiikistä luopuminen. Ei saanut enää kritisoida neuvostoyhteiskuntaa sellaisenaan. Ja silloin siihen liitettiin myöskin tämä käsittämätön optimistisuuden vaatimus, jotta yhteiskuntaa saadaan kehitettyä taiteessakin eteenpäin, pitää kaikkeen suhtautua optimistisesti.
Ei saa. Se oli sosialistista idealismia ja sosialistista optimismia.
Kyllä, se oli nimenomaan sitä. Ja sen takia on itse asiassa jännittävää, että nimenomaan tämä optimismi ja tyypillisyyden vaatimus. Täytyy puhua tyypillisistä asioista, ja tämä tyypillisyydellä tarkoittiin sitä, että pitää välttää formalismia. Formalismi ei ollut tyypillistä, vaan se oli juuri jotain sellaista, mitä kansa ei voi ymmärtää. Ja tämä oli kiinnostavaa sen takia, että tähän ymmärtämättömyyteen hän Majakovski pyrki tarttumaan sanomalla, että jos lapsi sanoo, että ei ymmärrä matematiikkaa, niin se ei tarkoita sitä, että matematiikka kielletään lapselta, vaan sitä, että lapsi opetetaan ymmärtämään matematiikkaa. Ja Majakovski tarkoitti tällä sitä, että jos kansaa opetetaan ymmärtämään hieman vaikeampaa taidetta, niin se olisi se oikea tapa suhtautua myöskin tähän niin sanottuun formalismin positiivisessa mielessä, joka oli mielestäni hyvin kiinnostava kommentti. Mutta sosialistisen realismin ohjelma on tärkeä tässä mun mielestä jatkossa ihan oikeasti.
Valaisisitko vielä lisää sitä, että mitä tässä tapauksessa tarkoittaa realismi? Mehän esimerkiksi tiedämme, että suomalaisessa kirjallisuudessa norjalaisen muistavaikutuksista johtuen 1880-luvulla lyö realismi läpi ja sitähän on juhlittu syystäkin jonkunlaisena vastapainona ideaaliselle maalailulle, jossa niin kuin näytettiin vaikkapa suomalainen kansa vain ihanteellisessa sävyssä. Runeberg ei sitä tehnyt, mutta näinkin sanotaan, että hän oli semmoisen pääroistoksi pidettiin. Mutta sitten niin realistit kuvasivat sen asiat sellaisena kuin se oli, epäkohdat, epäoikeudenmukaisuuden ristiriidat ja jännitteet. Ja nyt mitä äsken kuvasit sosialistista realismia, niin tähän vaikuttaa, että sehän on juuri niin kuin antiteesi tämän tyyppiselle realismille, koska se kuvaa ihanteen ja se ei saa kuvata puutetta. Ristiriitaa. Että mistä sitten kuitenkin tämä nimitys realismi?
Realismi varmaan tässä voidaan ymmärtää myöskin ehkä propagandistisena sanana. Sosialistisen realismin teokset kuvaavat todellisuutta sellaisena kuin halutaan, että kansa näkee, että todellisuus on, vaikka todellisuus saattaa olla täysin vastakkainen sille, mitä kuvataan, jolloin tämä realismi-sana ilmeisesti on tukotu sen takia, että kansa ymmärtää, mitä on realismi. Ja sitä käytetään sen.
Tämä realismi oli selvästikin sen tyyppinen termi, joka toimi sitten niin kuin lyömäaseena näitä kaikkia 1900-luvun kokeilevia virtauksia ja muita. Kyllä. Vastaan. Ja samaten tuo formalismi oli sitten niin kuin se kaikkien hylättyjen luokan termi. Se realismi ei todellakaan ollut todellisuuden katsomista. Se ei ollut edes niin luotolaista realismia, vaan se oli siis tietynlaisten ideologisten silmälasien läpi asettumista tämän niin sanotun sosialistisen yhteiskunnan rakentamisen välineeksi. Ja sellaisenaan siis piti kuvata positiivisia sankareita, jotka ovat niin kuin vallitsevia tässä uudessa yhteiskunnassa.
Mä vietin tätä vaan vielä realismin käsitettä, että me kaikilla suurimmassa kuulijoistakin varmaan nousee silmiin erilaisia sosialistisen realismin teoksia. Mutta siis se, että tietysti realismi on monesti vastavoima myös siis erilaiselle abstraktille taiteelle.
Kyllä.
Kansa ei ymmärrä abstraktia taidetta ja osa kansanomaisista mielipiteistä edelleenkin sitä mieltä, että se on niin kuin surkea palettaidetta tämmöinen abstrakti taide verrattuna realistiset patsaat ja pystit. Mutta tämä sosialistinen realismi mulla toisaalta tulee mieleen, että myös lännessä sitten marxilaisessakin kirjallisuusteoriassa nousee sitten ajatus tämmöistä niin kuin heijastusteoria, siis siinä mielessä, että taideteoksen tulee suoraan heijastaa todellisuutta sellaisena kuin se on, tai että kirjallisuuden tutkimuksessa pitää tutkia, missä määrin kirjallisuus heijastaa tai ei heijasta todellisuutta, jolloin tulee niin kuin ongelman näkemys, siis tämmöinen tietoteoreettinen oppi, että totuudellisuuden tai korkean taiteen kriteeri on siis se, että missä, kuinka hyvin se vastaa niin sanottua objektiivista todellisuutta. Ja tämähän sitten on niin kuin täysin mahdoton teoria muussa kuin mulkaarissa muodoissaan, ja se saa aika paljon kritiikkiä osakseen, mutta siis onko tämä sosialistinen realismi nyt sitten sitä, että se ikään kuin esittää neuvostoyhteiskunnan sellaisena kuin se todella on, eikä sellaisena kuin se saattaa harhaanjohdetun silmiin näyttää?
Mä itse sanoisin, että sosialistisessa realismissa erittäin tärkeä elementti on ihanteiden luominen samalla. Luodaan ihanteita, ihmisihanteita ja yhteiskuntaihanteita. Ja tavallaan kuitenkin niin, että ikään kuin ajatellaan, että se on sitä todellisuutta, joka on. Jos ajattelee, mikä on sosialistisen realismin eräänlainen perusteos, no se on tietysti Maxim Gorkin Äiti.
Niin.
Ja myöskin tässä teoksessa tai teos hirityksessä omasta mielestäni, mutta joka tapauksessa siinä luodaan ihmisihanne, joka ikään kuin tulee olemaan se ihanne, jota sosialistisen ihmisen pitäisi se jollain tavalla seurata.
Johtuuko siitä sitten se, että kun tämän kaltaisia teoksia katselin, niin mulle tulee mieleen, tämä ehkä on vähän härskisti sanottu, mutta mulle tulee mieleen siis ikonitaide. Että sosialistisessa realistisessa on jotain samaa kuin ortodoksien idänkirkon ikonitaiteessa.
Kyllä.
Jos kohta täytyy sanoa, että ikonitaiteessa toki niin kuin teokset ovat monesti taiteellisesti korkeatasoisia, vaikka myös formalistisia, mutta siis tämä, että tämä on jotain sitä ikonisuutta, siinäkin on kuitenkin äiti, neitsyt Maria, Jeesuslapsen Kyllä. äiti ja Jeesuslapsi, ja nehän ei ole esitetty realistisesti. Ei siinäkään mielessä, kun renessanssin perspektiiviopin mukaan Jeesus oli pieni lapsi ja neitsyt Maria oli aikuisen kokoinen, vaan ihanteena. Tässä niin kuin sosiaalisessa realismissakin kerrotaan, miten asiat ovat ja mikä on niiden merkitys. Ja se on sitä realismia.
Kyllä, ja ehkä siinä on ihan mielenkiintoinen vertaus tuo, mikä Mikko teki, tämä neitsyt Maria-vertaus, että Maxim Gorkin on äiti, jolla on, ja kysymys on uhrautuvaisuudesta.
Kyllä.
Ja siitä, mikä on, minkälainen on esimerkillinen äiti, jolla voi hyvin ajatella, että siellä on takana myöskin tämä vanha venäläinen perinne, jossa neitsyt Marian kultti on tärkeä.
Nyt tämä ikonitaide on venäläisessä traditiossa erittäin korkeatasosta, ja siellä on aivan huikea teoria sisällä, toisin kuin sosialistisessa realismissa, josta tuli banaali, ja siis aggressiivinen optimismi, joka tässä positiivisen sankarin kuvaamisessa näillä kirjailijoilla, joita Stalin nimittikin ihmissielun insinööreiksi sitten oli, mutta siis koko neuvostoajan kiellettynä, mutta kuitenkin yleisesti siellä kulki tämä Pavel Florenskin ikonikirja suurena venäläisenä klassikkona, ja Pavel Florenski, joka oli siis viiden eri alan professori, ja kun hän sai lemput, kun bolshevikit pisti heti lokakuun jälkeen hengelliset teologiset akatemiat kiinni, ja kun hän oli siellä professori, niin hän lensi sieltä ulos, niin sen jälkeen hän opetti perspektiivioppia taideakatemiassa. Ja sitten kun bolshevikit tarvii neuvostomaan sähköistämiseen johtavan asiantuntijan, ja se oli tämä matemaatikko ja fyysikko ja kemisti Pavel Florenski, mutta kun hän oli kerran ortodoksi pappi, niin hän oli sitten papin puvussa siellä kansantalouden neuvostossa johtamassa koko maan sähköistämistä ja sekös bolsheviikki ja jurppi. No ei se vielä mitään, mutta hän siis kirjoitti erittäin erokkaita analyysejä ikonista, miten niissä on käänteisperspektiivi, joka on ikonitaiteilijoiden systemaattinen vastaus renessanssin tähän keskeisperspektiiviin, jossa siis aivan tarkoituksellisesti kuvataan väärään perspektiiviin niin, että niissä ne ihmiset nousee sieltä ikonista ulos. Ja silloin niin kuin kokonaan oma maailmansa. Kaikesta tästä tietysti sosialistisessa realismissa vaiettiin, mutta se oli niin kuin tämän venäläisen kuvataiteen taustalla. Ja siellä on siis näitä tapauksia vaikka kuinka. Mutta tästä tulee niinku mielenkiintoisia seurauksia sitten. Esimerkiksi Andrei Tarkovski oli erittäin huolellisesti lukenut nämä Florenskin ikonikirjoitukset, ja kun hän alkaa sitten luoda toisenlaista elokuvaoppia kuin Eisenstein oli tehnyt, joka siis rakensi montaasiin, Tarkovski taas rakensi tälle aivan täsmälleen päinvastaisen elokuva-ajatuksen, joka rakentuu kuvaan ja vei sen niin kuin huippuunsa, niin hän oli jo sinne kirjoittanut tuon sisään. Ja sitten hänellä oli oma tekemisessä siitä, että hän taistelee itsensä irti tuosta sosialistisesta realismista. Ja saa ympärilleen sellaisen tilan, jossa saa niin kuin taitella näitä kuvia. Ja kyllä se kovan työn takana oli, mutta kyllähän onnistui siinä. Tosin siinä meni sukset ristiin sitten kun hän tästä toisesta Andreesta, eli Andrei Rublevista, teki kolmituntisen elokuva, niin se olikin 5 vuotta hyllyllä sitten, ennen kuin sitä sai missään esittää, ennen kuin se alkoi vasta ulkomailla voittaa palkintoja, niin sitten se pääsi myöskin Neuvostoliitossa esille, mutta hän siis sai 20 vuoden aikana ohjata 5 pitkää elokuvaa Neuvostoliitossa, ettei se nyt kovin paljon ole lahjakkaalle elokuvan tekijälle. mutta siellä on siis tietynlainen kuvan tekemisen perinne, ja siis tämän tyyppinen kamppailu on siellä erittäin voimakkaana. Ja nyt on mielenkiintoista se, että mikä siellä kuitenkin elää tietyissä taiteen tekemisen ja joidenkin tieteenalojen sisällä elää tietty perinne kaiken aikaa. Ja heillä on tätä perintöä tosi vaiettuna ja kulkee sillain niin kuin vaivihkaa samisdaatissa tai sitten niin kuin perhearkistoissa. Tarkovskin isä oli runoilija, Arseni Tarkovski, ja heillä oli aikamoinen perhekokoelma sitten kaikenlaista kivaa aineistoa, kirjallisuutta ja taidekokoelmia ja muuta. Ja kaikki tällaiset oli näillä käytössä. Tai sitten, kun täällä vilahti toi Majakovski aikaisemmin, niin työleirin käynyt Josef Brodsky luo Majakovskin taidekäsitykselle täysin vastakkaisen runousajattelun, jossa luodaan siis aivan toisenlaista Venäjää kuin mitä siis Majakovski on kirjoittanut niin Brodskyn näkökulmasta tämmöistä sähkösanomatyylistä Venäjää, mutta hän taas pyrkii niin kuin maistelemaan tätä Venäjää jonkun vuosisata sitten vallinneen ajattelutavan mukaisesti, ja hän kirjoittaa aivan toisen tyyppistä.
Mutta toisaalta on Brodsky noudattaa kyllä Majakovskin ohjelmaa siinä mielessä, että Majakovski oli ehdottomasti sitä mieltä, että jokaisen runoilijan on luotava oma kielensä, niin. Ja se oli se ehdoton runoilijan tehtävä luoda oma kieli.
Aivan vastaavalla tavalla Tarkovski noudattaa Eisensteinin ohjelmaa, mutta hän niin kuin omalla nerokkaalla tavallaan kehittää aina vastakkaiset ratkaisut näille ja tekee sen siis jollain sellaisella tavalla, mikä siis, ja hän tekee elokuvia, joita ei siis kaupalliseen tarkoitukseen olisi voinut tehdä ollenkaan. Kuka nyt alkaa rahoittaa jotain yli 3-tuntista elokuvaa jostain ikonin maalarista, jossa siis ei oikeastaan edes tapahdu mitään, jossa siis rakennetaan toinen toistaan nerokkaampia kuvia tai että siis tietyssä mielessä ne eivät ole kansanomaisia. Siis siellähän kyllä sitten tehtiin, jos ajatellaan tätä Neuvostoliiton tilannetta sitten, niin tämä 30-luku johtaa aikamoiseen alhoon sitten, ja nerokkaat taiteilijat vaikenee tai tekee jotain. Mutta sitten Stalinin kuoleman jälkeen niin alkaa nousta uusi sukupolvi kuin tyhjästä, ja sitten tämä voitokas sota, joka siis Neuvostoliitossa on nimenomaan venäläisille suuri isänmaallinen sota, siis toinen suuri isänmaallinen sota, ensimmäinen oli Napoleonista saatu voitto, ja nyt oli siis Natsi-Saksasta saatu voitto, niin sen ympäriltä nousee sitten laaja kirjallisuus ja myöskin elokuvia tehdään pilvin pimein. Tosin suurin osa niistäkin on semmoista, jota nyt ei välttämättä lukea kannata. Mutta sieltä joukossa nousee myöskin hyvin ansiokkaita teoksia. Ja ne on jälleen jotain muuta, missä niin, kuin mitä tämä sosialistisen realismin ohjelma on. Niissä siis erilaisin keinoin onnistutaan tekemään tyhjäksi nämä ideologiset vaatimukset. Ja nyt kun tämä sosialistisen realismin ohjelma pakotettiin myöskin niihin maihin, jotka siis sitten tuli Neuvostoliiton vaikutuspiiriin, niin Andrzej Wajda Puolassa ratkaisee nerokkaasti sen, että miten hänen ei tarvitse kuvata positiivisia sankareita, kun hän tekeekin siis juutalaisten tuhoamisesta Varsovan gettossa elokuvan. He osasivat kyllä nämä kaikki keinot sitten. Sitten säveltäjät joutuivat kamppailemaan formalismisyytoksia vastaan. Mutta nämä venäläiset tai neuvostoliittolaiset taiteilijat laajemmin, ne on jollain lailla ihmeellisiä siinä, että kun heidän eteen tulee joku tällainen vastus, niin jollain aivan ihmeellisen nerokkaalla tavalla he nousee sitä yli ja luo ympärilleen jonkun sellaisen tilan, jossa he pystyvät tekemään jotain. Tietysti aina jossain vaiheessa se mitta tuli täyteen, mutta kyllä aivan uskomattomia suorituksia sieltä löytyy.
Elokuvan suhteen on tietysti kiinnostava kysymys myöskin se, että miten paljon Jos ajatellaan Eisensteinia, niin esimerkiksi hänhän matkusti myöskin Yhdysvaltoihin. Ja hänen tarpeenaan oli tehdä Yhdysvalloissa elokuva, mutta siitä hän ei loppujen lopuksi tullut mitään sen takia, että nämä suunnitelmat olivat niin outoja, että niille ei löytänyt taloudellista tukea Yhdysvalloista. No toisaaltahan sitten täällä Meksikossa
Meksikon vallankumouksesta
teki elokuvaa, mutta sekin jäi kesken sen takia, että rahoitus loppui kesken. Mutta sitten alkoi Tarkovskin kohdalla kuitenkin alkaa kiinnostaa se, että Tarkovski kuitenkin ilmeisesti tunsi erinomaisen hyvin eurooppalaista taideelokuvaa, jota tehtiin ainakin italialaista neorealismia varmasti tunsi Tarkovski. Ja myöskin Ingmar Bergmanin elokuvia, ainakin hän mainitsee heidät myöskin eränä lähtökohtinaan. Tuli mieleen, että ihan Tarkovskilainen elokuva sinällään ollut Euroopassa hirveän poikkeuksellista, jos ei ajatella Euroopan tai amerikkalaisen elokuvan valtavirtaa, vaan sitä taideelokuvan kokonaisuutta, joka Euroopassa syntyi 50-60-luvulla ja myöhemminkin.
No nyt siis nämä Moskovan elokuvainstituutin käyneet ohjaajat, niin he on tietenkin poikkeusasemassa. Siis tavallinen neuvostokansalainen, hän ei nyt päässyt mitä tahansa elokuvaa näkemään. Se kulki neuvostosensuurin läpi ensin, mutta elokuvainstituutissa siis nämä elokuvan tekijät, ne oli niin kuin etuoikeutetussa asemassa, koska he pääsivät näkemään sen, että mitä niin kuin tässä heidän alallaan maailmalla tapahtuu.
Kyllä.
Ja ilman muuta he käyttivät tämän omaksi edukseen, hyödynsi kaiken sen, mitä niissä, ja vertasi itseään niihin. Siis, kyllähän tunsi kaiken siis nämä Kurosawan ja Bergmanin ja Bressonin ja niin poispäin. Nikita Mihalkov-Konchalovski, jonka kanssa Tarkovski jonkun aikaa työskenteli yhdessä, niin hän jopa niin kuin noissa jutuissa kertonutkin joskus, että mikä Tarkovskin elokuva on kopioitu tai varastettu mistäkin. Mutta suuret mestarithan ei jäljennä, vaan varastavat ja käyttävät omiin tarkoituksiin noita muiden tekemisiä. Mutta kyllä siis siellä on niin kuin tuo lähtökohta, että katsotaan mitä muut tekee. Ja siinä mielessä he olivat niin kuin taas ajan hermolla. He nousivat pois siitä sosialistisen realismin patuavasta vaikutuksesta. Pystyi niin kuin ammentamaan muiden elokuvan tekijöiden mahdollisuuksista. Se on sitten eri asia, mitä he sai läpi. Jotkut tekivät niin kuin elokuviinsa jo valmiiksi sellaisia jaksoja, kun he tiesi, että siellä sensuroidaan, niin tehdään sitten sensuurille valmiiksi ne pätket, että kun ne sensuroidaan, niin sitten jää se varsinainen idea. Mutta Tarkovski oli tässä vieläkin ehdottomampi, että hän niin kuin teki kaiken millitarkasti ja kävi niin kuin ankaria kamppailuja sitten, ja kun siellä joku elokuvainstituutin puoluekomitea lähetti pitkiä vaatimuslistoja, että mitä on muutettava ja mikä itsemurha missäkin pitää olla niin kuin motivoitu altruistisesti, niin hän viittasi kintaalla kaikilla näille. Ja hän teki siis täysin oman mittansa mukaan. Häntä pidettiinkin porvarillisena individualistina sitten, mutta hänen sallittiin nyt tehdä jotain siihen saakka, kunnes mitta tuli sitten täyteen, että kun hän ei päässyt kotimaassa ohjaamaan, niin sitten oli pitkällinen yritys päästä ulkomaille ohjaamaan. Ja kun hän sitten lopulta pääsi Italiaan, niin sitten hän ilmoitti, että en enää palaa Neuvostoliittoon.
Kyllä.
Ja se oli niin kuin hyvin tyypillinen ratkaisu sitten monilla kulttuurin alueilla. Sitä mukaan, kun Neuvostoliitto läheni loppuaan. Minulla on vielä semmoinen henkilökohtainen kokemus. Menin Moskovaan syksyllä 1975 ja siellä kerrotaan, että Dmitri Šostakovits on kuollut. Illalla Maksim, hänen poikansa, johtaa tuossa ammattiliittojen palatsissa isänsä muistokonsertin ja en enää muista, mitä siellä soitettiin, mutta aivan huikea konsertti. Ja seuraava uutinen, minkä mä Maksim Šostakovitsista kuulin, oli se, että hän on loikannut länteen. Ja siis jopa semmoisella alalla kuin klassinen musiikki, niin alkoi tämä virta. Että siis yksi vitsi oli se, että mikä ilmiö on se, onko Joosep Vartetti nousee Pulkovon lentokentällä lentokoneesta. Vitsi oli siinä, että Leningradin filharmonikot palaa ulkomaan keikalta. Tämä oli siis se vauhti, että siis kaikkein etevimmät taiteentekijät tuumasi, että nyt kannattaa vaihtaa maisemaa, ja se oli niin kuin selvä merkki siitä, että tuo järjestelmä on virtensä veisannut.
Se on tietysti siinä mielessä erikoista, että joskus kuitenkin mietityttää, että eikö näillä taiteilijoilla Tarkovskilla ja samanaikaisilla esimerkiksi jo 80-luvulle tultaessa ollut sitten vielä minkäänlaista aavistusta siitä, että Neuvostoliitossa oli itse asiassa jo tapahtumassa aika iso muutos, koska eihän se Neuvostoliiton sortuminen, eihän se tapahtunut kuitenkaan muutamassa päivässä tai kuukaudessa, vaan kyllähän siellä ne pohjavirat olivat jo kauan kulkeneet, että eikö siellä ollut mitään sellaista jonkinlaista merkkiä siitä, että tätä muutosta voisikin lähteä viemään eteenpäin myöskin kotimaassaan jollain tavalla.
No nyt siis tilanne oli niin kuin näiden taiteilijoiden kohdalta sellainen, että kun Joosep Brodsky oli 60-luvulla työleirillä, kun enää ei ollut tätä perustuslain pykälää 58, jonka mukaan niin kuin Stalinin aikaan tuomittiin leirille, niin hänet 60-luvulla sitten tuomittiin työtä vieroksuvana työleirille. Ja kun hän niin kuin vapautui sieltä, niin hän teki semmoisen kierroksen, jossa hän vaati muutamilta filosofeilta ja taiteilijoilta avointa dissidenttiesiintymistä, koska hän tiesi, että noilla on niin kuin siihen kapasiteettia, mutta räski filosofi vastasi siihen, että minä en halua sotia vieraissa sodissa. Et siis se sota jonkun neuvostojärjestelmän kanssa oli näille vierasta. Ja siis heille oli olennaista vaan luoda ne taiteen tekemisen mahdollisuudet. Oli niin kuin mieletöntä lähteä tuommoisen koneiston kanssa kamppailemaan. Ulospäin se tietysti näkö siinä, että eihän tuommoinen voi loputtomiin jatkoa, mutta se tuli näille vaan niin kuin henkilökohtaisena ratkaisuna. Mutta kun siis Takankan johtaja, siis tämä kokeellisen Takankan teatterin johtaja, Lyubimov loikkaa länteen ja niin poispäin, niin alkoihan se verta olla niin suuri, että sieltä niin kuin vaikka tulisi minkälaisia tekijöitä tilalle, niin kyllähän se alkoi ehtyä.
Kyllä, mutta se on jännittävää siinä mielessä, että he olivat silloin henkisesti hyvin erilaisia taiteilijoita kuin sitten nämä 20-luvulla vielä vaikuttaneet Majakovskit, Eisensteinit ja muut, jotka jäivät Venäjälle Neuvostoliittoon ja pyrkivät siellä tekemään kuitenkin jotain tämän järjestelmän kehittämiseksi ja luomiseksi, ainakin niin kovaa, kunnes sitten viimeistään 32 sosiaalisen realismin oppien myötä sitten lopullisesti padottiin heidän tämmöinen luovuutensa, yhteiskunnallinenkin luovuutensa. Se on aika kiinnostavaa, että olivat erilaisia ihmisiä joka tapauksessa kuin sitten nämä, jotka lähtivät aina pois.
Joo, mutta siinä niin kuin tosiaan näkyy se, kun siis joutuu toimimaan tuommoisen valmiin totalitaristisen järjestelmän kanssa, joka ei ole enää millään lailla muotoutuva, niin siinä voi tehdä vain henkilökohtaisia ratkaisuja ja niin kuin yksi tämmöinen keskeinen ratkaisu on juuri poistua siitä. Et se on niin kuin sikäli aika niin kuin
niin,
totaalinen. Joku Tomas Venclova, ei välttämättä kovin tunnettu nimi Suomessa, mutta Liettua merkittävämpiä runoilijoita, Yaleissa Venäjän professorina tällä hetkellä. Ja hän kertoo, että kun hän joskus 70-luvun lopussa lähti Vilnasta, kun hänen vaimonsa on juutalainen, niin hän sai niin kuin sen perusteella muuttaa maasta pois, kun juutalaiset sai muuttaa maasta pois. Niin hän sitten lähti sieltä ja hän oli aivan varma, että hän niin kuin poistuu nyt sitten lopullisesti Vilnasta, ettei ei niin kuin odottanut, että hän parikymmentä vuotta myöhemmin pääsee sinne takaisin. Että kyllä se näillä oli niin kuin sellainen tilanne, että nyt sitten lähdetään lopullisesti, ettei ne niin kuin voinut arvioida sitä nopeata luhistumista, vaikka siis tämä neuvostoyhteiskunnan henkinen loppu olikin jo selvää, että se ei ollut siis siinä mielessä mikään luova yhteiskunta enää. Siitä oli kadonnut kokonaan siis se vallankumouksellinen potentiaali.
Niin, se olisi ollut nimenomaan vallankumouksellista potentiaalia, jos nämä ihmiset olisivat toimineet Neuvostoliiton sisältä käsin. Se on vaan kysymys, joka kiinnostaa minua. Miksi? Koska en ole ihan varma, onko se ihan uskottava perustelu enää sille, että 80-luvulla edettiin niin totalitaarisessa järjestelmässä, että minkäänlainen toiminta järjestelmän muuttamiseksi sisältäpäin ei olisi ollut mahdollista. Ja se on minun mielestä kiinnostava kysymys, että miksi kaikki tapahtui niin kuin tapahtui.
Niin, sellaisena se näyttäytyy ainakin heille itselleen, koska eiväthän ne taiteilijat olleet mikään niinkään organisoitunut yhteiskunnallinen voima. Tokihan sitten Neuvostoliitossa oli niin siis tätä undergroundia ja siis siellä oli näitä kaikenlaisia kuvataiteilijoita, jotka eivät kuuluneet taiteilijaliittoon ja sitten on niitä kaikista pois potkittuja kirjailijoita, joiden niin kuin pöytälaatikkoon kirjoittamia töitä sitten alettiin myöhemmin julkaista ja niillä. Mutta nämäkin on ollut siis henkilökohtaisia ratkaisuja, että eivät nämä ole olleet mikään organisoitunut yhteiskunnallinen muutosvoima. Siis tämän neuvostoyhteiskunnan ja virallisen ideologian patoava voima on ollut aika massiivinen.
Ilmeisesti niin. Mutta sitten oli sellaisia kuin Tarkovski esimerkiksi, joka mielestäni hyvinkin rohkeasti, mutta uudenlaisella tavalla elokuvissa antoi esille asioita, jotka oli tärkeitä ja itse asiassa vallankumouksellisia asioita, jos niitä rupeaa syvemmin miettimään.
Joo kyllä. Tosi hän ei ole johdattamassa yhteiskunnalliseen vallankumoukseen. Tosin tietyt yhteiskunnalliset ilmiöt kulkee niin kuin yhtenä tasona hänen elokuvissa. Hän rakentaa sinne pienistä viitteistä niin kuin aivan järjestelmä, mutta se varsinainen kuvan rakentamisen ohjelma, joka hänellä on, niin ei se myöskään ole sosialistinen, että pikemminkin hän hakee aivan eri filosofioista ne ideat, mitä niissä kuvissa on. Ja tässäkin hän käyttää jälleen hyödyksi niitä etuoikeuksia, joita tämmöisellä erityisryhmällä on, joka pääsee katsomaan muualla maailmassa tehtyjä elokuvia lukemaan kirjallisuutta. Aivan kuten joukko filosofeja käytti niin kuin hyödykseen sitä mahdollisuutta, että ne pääsee lukemaan länsimaista filosofiaa ja naamioi sen laittamalla siihen otsikoksi, että porvarillisen filosofian kritiikkiä ja teki sitten itse sitä porvarillista filosofiaa. Siis kaikki nämä mahdollisuudet he käytti hyödykseen. Oli toki joitain, jotka teki niin kuin neuvostokriittisiä töitä tai paljasti sitä todellisuutta. Sanokaamme Vasili Shukshin, joka kirjoitti siis Punainen heisipuukirja ja ohjasi myös itse sitä elokuvan rikollisuudesta Neuvostoliitossa. Ja se oli siis jotain, mitä ei sosialistisen realismin mukaan pitäisi olla, mutta joita niin kuin muun realismin mukaan siellä oli sitäkin enemmän. Niin, tämmöisiä niin kuin joissain tapauksissa tuli ilmi.
Mutta sitähän voi tehdä myöskin monella tavalla ja ainakin itse olen Tarkovskin kyllä kokenut sillä tavalla, että Tarkovskin keinot olivat enemmän psykologisia, mutta ne myöskin kuitenkin tähtäsivät tietynlaiseen muutokseen. Esimerkiksi muistin käyttö Tarkovskilla. Tarkovskihan tarkoituksellisesti kertoo, miten ihmisen muisti toimii. Ja se ei varmaan ollut pelkästään vain pyrkimys kertoa siitä, miten muisti toimii, vaan myöskin kosketella venäläisten tai neuvostoliittolaisten omaa muistia. Et mä itse näen, että Tarkovski puhui muodon ja tyylin kautta paljon enemmän kuin pelkästään tehdäkseen taiteellista elokuvaa. Et Tarkovskilla oli selvästi myöskin tällaisia tarkoitusperiä. Esimerkiksi Andrei Rublevia elokuvana voi ymmärtää millään muulla tavalla kuin niin, että Tarkovski halusi kuvillaan ja sillä mitä sanottiin, samalla koskettaa muistia. Ja muistihan on tietysti tärkeä asia siinä, kun lähdetään jotain asiaa purkamaan. Esimerkiksi vaikka Neuvostoliiton historiaa.
Se ei ole kysymys pelkästään muistista siinä. No tietysti siinä tulee tämä historiallinen ulottuvuus, mutta siis ylipäätään niin kuin elokuva on hänelle taidemuoto, joka työstää aikaa.
Kyllä.
Ja sen ohjelmana on siis ajan vangitseminen, liikkeen vangitseminen. Siinä siis tämä elokuvallinen kuva on jotain historiallista, aivan uutta, vallankumouksellista. Ja nyt tämän elokuvallisen kuvan ohjelmallinen työstäminen niin, että koko ihmiskunnan aikakäsitys muuttuu, että se ei olekaan niin kuin tätä kohti tulevaisuutta, yhteiskunnan muuttamisen tämän tyyppistä vallankumousajattelua, vaan sieltä kaivetaan niin kuin jotain huomattavasti niin kuin pitkäkestoisempia ihmisessä eläviä trendejä auki, niin hän siis hakee sinne kokonaisen toisen aikakäsityksen. Ja tämä on systemaattisesti rakennettuna kaikkiin hänen elokuviinsa sisään.
Mutta voihan ajatella, että esimerkiksi Andrei Rublevia voi katsella myöskin elokuvana taiteen tekemisestä ja sen ehdoista.
Joo.
Ja silloin voi myöskin sanoa niin, että Tarkovski esitti sen myöskin puheenvuorona allegoriana oman aikansa taiteen tekemisestä ja sen ehdoista. Eli siis ainakin itse näen sen hyvin voimakkaasti allegorisina, siis allegoriana koko elokuvan, mutta myöskin sen yksittäiset kohtaukset näen allegorioina.
Ja neuvostovalta näki sen enemmänkin kuin allegoriana, kun ne pisti sen hyllylle, kun siellä oli niin eksplisiittisesti tällaisen vallitsevan ideologian kritiikkiä, vaikka siinä puhuttiinkin keskiaikaisesta kristillisyydestä.
Kyllä.
Mutta siis Tarkovskin samastuminen tähän toiseen kuvantekijä Andreihin oli erittäin vahva. Ja kyllä siellä ne on kaikki. Minusta kun siis teini-ikäisenä nähnyt tämän Andrei Rublevin ensimmäisen kerran, ja siis se alkukuva oli niin kuin teini-ikäisen näkökulmasta aivan huikea, koska siinä lähdetään ilmapallolla lentoon. Ja sen jälkeen niin kun mä olin 2 tuntia aivan ihmeissäni, niin että mitä tässä elokuvassa oikein on, että käsitäänkö tästä mitään. Ja sitten 2 tunnin päästä, kun siitä tulee siis tämä kellonvalantajakso, joka on niin kun, se massiivisen koneiston vaativa niin kun jakso, jossa niin kun kokonainen kylä valaa kellon, jossa niin palataan taas tähän niin alun lentoon lähdön kuvioon, niin siinä vaiheessa pääsi taas lentoon, mutta sitä kun on sen jälkeen niin katsonut, niin se on siis elokuva, joka vaan niin rankasti töitä tekemällä alkaa vähitellen avautua. Ja tämä oli juuri Tarkovskin ideakin, että jokainen, joka hänen elokuviaan katsoo, joutuu tekemään siinä töitä. Ja niihin on piilotettu niin paljon näitä sisäisiä rakenteita, että ne alkaa vasta siellä avautua. Tästähän riitautukin sitten Michal Konchalovskin kanssa, kun Konchalovski sanoi, että se elokuva on liian pitkä, se pitää leikata uudelleen. Ja Tarkovski sanoi sille, että sä et tajua tästä mitään, että se koko pointti on juuri siinä, että tämä on liian pitkä, että jos niin kuin jos on niin tämmöistä normaalia elokuvaa vähän pidennät, niin sitten katsoja pitkästyy. Mutta jos sä pidennät sitä vielä lisää, niin sitten se alkaa kiinnostua sitä uudelleen, että mikähän tässä on. Ja jos pidennät vielä lisää, niin sitten tämä katsomisen laatu muuttuu kokonaan uudelleen. Ja hän teki elokuvaa siihen uuteen katsomisen laatuun kaiken aikaa. Siis hänen elokuvansa on jotain aivan muuta. Niiden ohjelma on jotain sukua niin kuin tälle vanhalle venäläiselle taiteen tekemisen periaatteelle, jossa niin kuin siis, joka ei ole neuvostoajalta lainkaan. Nämä periaatteet siellä oli taistelemassa. Ja mä aikaisemmin viittasin tuohon ikoniin, niin kyllä siis siellä niin kuin, siis ikoni on ortodoksissa traditiossa ikkuna ikuisuuteen.
Kyllä.
Tämä ajatus siellä on takana. No tällä ei ole sitten oikein mitään sosialistisen vallankumouksen kanssa tekemistä, mutta yhdenlainen vallankumoushan sekin tietysti on.
No, niin se on myöskin osittain sitä muistin herättämistä, koska kyllä ainakin itse katsosin, että Tarkovskillahan on hyvin voimakkaasti täällä elokuviensa taustalla myöskin usko, ihan suoranaisesti usko. Ja se tulee Andrei Rublevissa, mutta jos itselleni on jäänyt hänen elokuvistaan lähinnä Stalkerin viimeiset kuvat mieleen, jossa tämä pieni tyttö katselee pöydällä olevaa vesilasia ja pelkään katseen voimalla saa tämän vesilasen yhtäkkiä tärisemään. Ja kyllä minun mielestäni se on silloin sanoma samalla siitä, että uskolla voi saada paljon aikaan. Ei välttämättä sitten enää uskonnolla tai kristinuskolla, vaan ylipäätään sillä, että ihmisellä on uskoa asioihin, että sillä voi saada jotain aikaan. Ja itse näen tämän kyllä Tarkovskin yhtenä tällaisena päämäärällisenäkin pyrkimyksenä.
Uskon voimallahan teki nämä kaikki
elokuvansa.
Kyllä se. Hän muuten sai erilaisten kirkkojen tunnustuspalkintoja, mutta niitä ei neuvostoaikaan mainittu ollenkaan. Mutta neuvostoaikaan jätettiin paljon muutakin mainitsematta. Mutta se oli niin kuin hyvin tyypillinen. No, Tarkovskista meillä tietysti riittäisi niin kuin erikseen puhetta vaikka kuinka. Se olisi niin kuin ihan oman keskustelun aihe ohi tuon neuvostotodellisuuden. Ja nyt nämä kaksi viimeistä elokuvaa, mitä sitten teki toisen Italiassa ja toisen Ruotsissa, niin ne avautuukin hiukan eri tavoin. Tosin toi viimeisin uhri tai itse asiassa tämä Sjöntorp Brinogenia, niin pitäisikö olla uhraaminen pikemminkin. Se ei ole vielä avautunut mulle ollenkaan, mutta mä oon ollut sitä mieltä, että se ehkä johtuu enemmän minusta sitten. Mutta joka tapauksessa, siinähän oli siis sellainen tilanne, että kun Tarkovski sitten lopulta pääsi Italiaan ja sitten hän Tonino Guerran kanssa, joka on Fellinillä tehnyt monia elokuvakäsikirjoituksia, niin Guerra oli hänellä nostalgian käsikirjoituksen tekijänä, ja sitten he teki yhdessä myös yhden dokumentin Tempo di Viaggio, matkapäiväkirja. Siinä on hauska kohta, kun italialaiset päättäneet Tarkovskille vähän sitten näyttää italomaisemia sitten ja muutaman päivän siellä näyttää maisemia sille. Tarkovski sitten siinä toteaa, että, niin, että nyt jos kokoaisin yhteen viime päivien vaikutelmia, niin sanoisin, että liian kaunista. Mutta sitten hän löysi sen takapihan, jonne hän sijoitti niin kun nämä nostalgian tapaukset. Sitten alkoi tapahtua, että se oli niin kun tämä hänen käsityksensä sitten, että hän tarvitsi niin kun sillä tavalla karkeaa todellisuutta. Mutta siis nämä yhteiskunnalliset tapahtumat on aina niin kuin sijoitettu yhteen kerrokseen. Siellähän on siis tämä myöskin Roomaan sijoittuva jakso sitten johon on niin kuin sijoitettu niin kuin nämä yhteiskunnallisten tapahtumien kerros 1900-luvulta. Aivan kuten Stalkerissa on niin kuin 1900-luvun tapahtumia tai Peilissä on niin kuin nämä. Et sieltä löytyy aina niin kuin joku tällainen jakso. Mutta se on tämän tyyppinen niin kuin moniulotteinen maailma. Oletko se Mikko itse missä määrin katsonut näitä? Meneekö nämä liian kauas sun harrastuksesta?
Mä en välitettänyt nyt tässä vaiheessa enää puuttua.
Joo.
Mä oletin, että vaihdetaan aihetta.
Joo, vaihdetaan vaan.
Mutta ehkä sitä aihetta kannattaisi vähän laajentaa nyt Tarkovskista ja koska kiinnostavaa tietysti puhua myöskin siitä, miksi Neuvostoliitto lopulta sortui ja sen jälkeen voisi tietysti myöskin kysyä, että minkälaista muuttuiko neuvostotaiteessa tai ylipäätään elämässä sitten paljonkin sen jälkeen tai Venäjällä ja niissä maissa, jotka tätä jälkeistä historiaa nyt elävät.
Venäläistä taidetta ei välttämättä niin kovin massiivisesti tule nykyään suomalaisille nähtäväksi. suomalaisilla kustantajilla on sellainen periaate, että jos jotain venäläistä kirjailijaa ei ole käännetty englanniksi, niin sitä kirjailijaa ei ole olemassakaan. Sitten kun sitä aletaan englanniksi julkaista, niin sitten se pitää kääntää alkukielestä. Ja mikä on tilanne tämän nykyvenäläisen elokuvan kanssa? Ei sitäkään kovin paljon kyllä.
Onko tilanne siis loppujen lopuksi niin, että ensimmäistä kertaa Suomen kulttuurihistoriassa venäläisyyttä ei tänne aktiivisesti välitetä? Koska sitä välitettiin keisarinvallan aikaan aktiivisesti.
Kyllä.
Käännökset, kulttuuriyhteydet muuten, vaikkakin kieltä ei kovinkaan innokkaasti suomalainen sivistyneistö katsonut tarpeelliksi opiskella, näki siinä uhkana. Mutta Neuvostoliiton aikoihin täällä erinäistä syistä myös niin sanotut porvalliset kustantajat kuitenkin välittää neuvostokirjallisuutta.
Joo, siinä oli näitä neuvostokirjallisuutta sarja oikein jo sieltä.
Kyllä, kyllä. Neuvostoelokuvaa myös siis, ehkä osa siitä oli sitä, niin kuin tuossa aiemmin käynyt ilmi, joka nyt ei nyt niin historiaan tarvitse jäädä elämäänkään, mutta kuitenkin niin sitä tulee. Mutta sitten tämän vuoden 1989 ja 90-luvun alun jälkeen, niin tietysti ollaan niin kuin uteliaisuutta katsomassa jotain sieltä, mutta kyllähän se aika vähiksi menee, koska Suomessa alkaa muodostua sellainen käsitys, että Venäjä on vain yksi lukuisista maailman maista muiden joukossa.
Kyllä, ja ehkä sekin, että suomalaiselle tulee tämmöinen helpottunut olo siitä, että no nyt meidän ei enää tarvitsisi olla kiinnostuneita Neuvostoliitosta, koska siinä oli varmasti osittain varmaan kiinnostus oli ihan oikein jotain aitoa, ainakin joidenkin ihmisten kohdalla. Mutta ehkä kuitenkin siinä oli myöskin paljon tätä niin sanottua pakotettua kulttuurituontia ja kulttuurivientiä. Niin varmasti, ja se on ehkä se, joka sitten on aiheutunut myöskin tämmöisen.
Mutta sitten tulee tällaisia epäsuoria töitä, niin kuin Kansallisteatterissa on tämä Helen Shikshun Musta purje, valkea purje, joka on Ahmatovasta kertova näytelmä, ranskalainen filosofi ja kirjailija kirjoittanut, että siis jossain Ranskassa tämä yhteys tähän traditioon on niin kuin vahva. Ja kyllähän näitä runoilijoita on siis käännetty. Marja-Leena Mikkola on niin kuin jatkanut tätä työtä, että siellähän olisi tätä traditiota olemassa. Neuvostoaikaan jäi monenlaista kiinnostavaa välittämättä, kun siinä oli samanaikaisesti, kun sieltä jotain tuli, niin sitten oli esteitä toiseen suuntaan. Siinäkin mielessä. Mutta kyllä se, mitä niin kuin nyky-Venäjällä tapahtuu, on omalla tavallaan myöskin jollain lailla kiinnostavaa. Siellähän on käyty erilaisia sotia ja niistä on tehty elokuvia ja kyllä siitä arkipäivästäkin nousee. Siellä on edelleen vahva elokuvan tekemisen traditio, mutta tämä kulttuurimuuri on tällä hetkellä erittäin voimakas. Olisiko sieltä tulossa sitten jotain uutta ja kumouksellista, niin se on kokonaan toinen asia.
Niin, siis miten musiikin puolella yksittäisiä esittäjiä, joista suurin osa asuu Venäjän ulkopuolella,
kyllä,
niitä suomalainen musiikkiyleisö tuntee.
Joo, siis nämä Venäjältähän on niin kuin nyt jatkunut tämä sama esittävän taiteen loistavien kykyjen liikkuminen maailmalla, mikä sitten on niin kuin nykyvenäläisiä säveltäjiä, niin se on kokonaan toinen asia.
Ja yksi syy vanha, joka vaikuttaa, on se, että sen jälkeen, kun Suomi liittyi Euroopan yhteisöön, niin silloin Suomi on löytänyt ikään kuin uudenlaisen kodin itselleen. Ja se on tehnyt jollain tavalla ehkä tarpeettomaksi tämän kovin suuren huomion enää Venäjää kohtaan. Koska
se sama ehkä pätee myös suhteessa Ruotsiin.
Kyllä.
Koskaan aiemmin ei Suomessa niin sanottu sivistyneistö, jos sitä nyt voi käyttää, ihmisistä käyttää sitä ilmaisua, niin keskuudessa tunnettu ruotsalaisen kulttuurin käytetään niin huonosti kuin nykyään.
Joo, tämä on kyllä.
Paitsi, että sitä ei nuorempi sukupolvi sitä kieltä enää osaa, vaikka sitä koulussa lukee tvangsvenskana, niin siitä huolimatta ei osaa, koska ei ole motivaatiota. No, Venäjää kyllä Itä-Suomessa luetaan, vähän muuallakin, mutta siinä on hyvin tämmöinen niin kaupallis-pragmaattiset lähtökohdat.
Joo, kyllä, kyllä siis.
Mutta se, että kun ajattelee siis tällaisia 1900-luvun alun sitten hyvinkin, niin kuin voisi sanoa suorastaan äärioikeistolaisia russofobisteja, jotka kuitenkin autokäsärivalla aikaan kävät Venäjällä, ilmarikiennot ja muut, niin he kuitenkin niin kuin ymmärsivät sen, että siinä on suuri kulttuuri. Ja se on musta aina hieno lukea 1900-luvun alun niin kuin suomalaisen porvariston ja sitten niin kuin myös tämmöisen niin kuin oikeistoporvariston Venäjän näkemyksiä, koska ne on valistuneimmillaan niin kuin lähtee siitä, että Venäjän suuri maa, jossa on niin kuin vuosisatojen myötä päässyt kehittymään hyvin niin kuin voimakas ja omaperäinen kulttuuri.
Se on totta.
Ja tällainen näkemys ei ole niin kuin enää.
Mutta ehkä tämä voisi olla laajemminkin niin.
Mutta ei se juuri Neuvostoliitosta. Että Neuvostoliitto olisi syypää ollut siihen, että Venäjältä kulttuuri tuhoutuu. Kyllä me itsekin olemme sitä omissa mielissämme jotenkin ruokkineet.
Mutta ehkä tässä täytyy ottaa huomioon myöskin tällä hetkellä vallitseva mielestäni hyvin globaalisti laaja-alainen kulttuurikielteisyys, joka tarkoittaa sitä, että vaikka me olemme Euroopassa, niin emmehän me ole hirveän kiinnostuneita ikään kuin Euroopan kulttuurista tai siitä vanhasta traditiosta ja kulttuurista, joka yhdistää meitä Eurooppaan. Että se kaikki on nykyään enemmänkin talouden kautta lähestytään asioita talouden kautta.
Joo. Kyllä toisaalta pitäisi asettaa sitten myöskin kysymys näistä radikaaleista, luovista, uusista kulttuureista. Voisiko Suomesta syntyä jotain yhteyttä nousevaan demokratialiikkeeseen Venäjällä? Mm. Siellä olisi merkittävä inhimillisen kokemuksen alue edessä.
Kyllä, mutta epäilen, että siis Suomessahan on joitakin henkilöitä, jotka edelleenkin on aktiivisesti Venäjällä ja kirjoittaa sieltä ja tuottaa sieltä televisio-ohjelmaa ja niin edelleen, mutta ajatus siitä, että Suomessa laajemmin innostuttaisiin vaikkapa tukemaan venäläisiä demokratialiikkeitä, tuntuu minun mielestä utopistiselta tällä hetkellä. Jo pelkästään kiinnostuksen puutteen takia.
No sitten pitää ilmeisesti muodostua eurooppalainen demokratialiike,
kyllä, eurooppalainen.
Koska tässähän aletaan olla nyt itse totalitarismin edessä, joka on jo yliopistot pistänyt tässä Suetsiin, ja kyllä tässä varmaan koko muukin kulttuuri on
venäläisen edessä. Tämä neuvostoliittolaisten venäläisen kulttuuriharrastaminen, niin meillä oli aiemmassa ohjelmassa puhe siitä, että maailmankirjallisuutena luetaan edelleen niin nuorissa, se osa nuorista, joka tykkää lukea paksuja romaanilukeja Dostojevskia ja Tolstoita. Mä luulen, että se osa nuorisosta, joka haluaa harrastaa elokuvia myös ohi sen, mitä niin kuin Hollywood tuottaa, niin harrastaa niin kuin maailman elokuvana, niin kuin vastaavalla tavalla kuin maailmankirjallisuus, niin näitä mainittuja Eisensteineja ja Tarkovskeja ja eräitä muita venäläisiä, joita ei kyllä kovin monia muita nyt yhtäkkiä tule mieleen, mutta kuitenkin, eikä niinkään niin kuin venäläisinä tai neuvostoliittolaisen yhteiskunnan tuotteena. Siinä on semmoista jollakin tavalla niin kuin vilpittömyydessään tai naiviudessaankin hienoa. Tai onko se naiviutta, koska siinä emme ikään kuin, tai sellainen, voisi sanoa, se on varmaan niin kuin nuoren, joka on kiinnostunut tämän tyyppistä asioista kuin elokuva ja kirjallisuus, niin se on niin kuin tietyllä tavalla niin kuin hieno asia, että hän ei ikään kuin kansakunnallista näitä niin kuin harrastuksen kohteitaan. Vielä kun usein tämä tapahtuu käännösten kautta.
Kyllä,
mikä voisi sanoa, että kiitos käännösten, niin kirjailijan alkuperämaa jollakin tavalla häipyy. Ja se voi siinä vaiheessa olla ihan hyväkin asia. Verrattuna siihen, että me lukisimme ikään kuin kriittinen tutkija aina kirjallisesta teosta vain siinä niin kuin ikään kuin äilyspaikallisessa kontekstissaan ja kovin vahvasti siihen sitä sitoen. Ilman me niin kuin tavallaan viemme häntä pois siitä yleismaailmasta merkityksestä. Mä luulen, mitä äsken tuossa puhuitte ja mietin sitä, kun puhuitte mainitusta Tarkovskista, että kun itse joskus aikoinaan hänen elokuvinsa ensimmäisen kerran tutustuin niihin, mitä Suomessa näytettiin, niin mulla oli niin ambivalenttisuudessa, oli toisaaltaan siis se, että niissä oli jotain sellaista neuvostoliittolaista kuitenkin, mikä erotti minut sen vaikka mun suuresta italialaisesta uusrealismin suosikeistani, mutta toisaalta niissä oli jotain siis yleisinhimillistä. Mutta kyllähän tietysti neuvostoliittolaisuus, venäläisyyskin voi tuottaa jotain yleisinhimillistä. Mutta tämä siis tämä meidän teema, mikä meillä oli aiemmassa ohjelmassa, me on just siis se, että Venäjä ja venäläisyyden kautta, Venäjänkin nostama ikään kuin yleisinhimillisyys. Vaikkakin tämä yleisinhimillisyys tietysti on myös hyvin niin kuin sumuttava sana, koska tosiasiallisesti hän on Se on sun illuusio.
Kyllä, kyllä.
Mutta siinä on kuitenkin sun illuusio, jossa on jotain totta.
Joo.
Ja tota, tässä just kun tämä Itä-Länsi, Venäjä, Suomi, Eurooppa, nämä on musta ollut kiinnostavia keskustelussa just tämä, että me puhumme Venäjästä, me puhumme muustakin kuin vain Venäjästä. Mutta toisaalta silloin me puhumme jostain semmoisesta yleisinhimillisestä ja myös suomalaisesta, ehkä jossa kuitenkin on myös venäläistä ainesta. Joo. Ja antia.
Kyllä.
Joo. Niin sitten jos laajennettaisiin jotain siis... oli siis tämä Moskovan elokuvakoulu, mutta sitten oli entisessä Neuvostoliitossa oli myöskin Uzbek Film, jossa olen muuten käynyt, mutta ei varmaan kovin moni käynyt katsomassa uzbekkilaisia elokuvia. Ja sitten Bilisissä oli Kaukasuksella oma elokuvastudio, siellä myös tuotettiin mielenkiintoisia elokuvia. Että siis oli niin kuin tämän tyyppisiä hankkeita, ja näillä oli taas omat kansalliset traditionsa, jotka on sidoksissa eurooppalaiseen kulttuuriin aivan omalla tavallaan, koska Kaukasus on jo ollut silkkitien varrella. Ja siis sikäli nämä kulttuuritraditiot menee ohi pelkästään tämän venäläisen kauden, mistä nyt...
Toisaalta tulee tästä mieleen se, että tämä voisi saada turpiin, kun sanoisin näin, virolaisessa seurassa, mutta tietysti nykyisessä virolaisessa kulttuurissa, joka on hyvinkin antivenäläistä, niin saattaa olla enemmän kuin myönnetäänkään niin neuvostoliittolaisia aineksia.
Kyllä.
Ei neuvostoliittolaisia pelkästään, vaan venäläisiä. Ilman, että ne ovat jotain niin kuin jäänteitä jostain huonosta, vaan myös, että ehkä kuitenkin neuvostoaikanakin virolaisille intellektuelleille on tullut myös sellaisia vaikutteita venäläis-neuvostoliitosta kulttuurissa, jotka saattaa niin kuin nyt sitten näkyä muodossa, jotka ovat aika hyvin peittäneet jälkeensä.
Kyllä. Voisin nyt tähän sanoa heti faktana, että mainittu Tarkovski oli 70-luvun lopussa ohjaamassa nuoria virolaisia elokuvantekijöitä, ja oltuaan Tallinnassa vaiheessa, jossa hän suunnitteli Stalker-elokuvaa, oli ensin ajatellut sijoittaa sen ulkoilmakuvaukset Keski-Aasiaan, niin kun ne kuvataankin Tallinnassa, ja siis ne on kuvattu Tallinnan keskustassa ja sitten Jagalajoella. Ja siellä on Arvo Iho ja kumppaneita siis Tallinnan elokuva-instituutissa, jotka tunnustautuu Tarkovskin suoriksi oppilaaksi. Että eivät siis suinkaan kaikki ole niin antivenäläisiä, mutta tämä suhdanne tietysti on vähän sama kuin Suomessa 20-luvulla.
Ja onhan se tietysti, niin kuin alussakin sanoin, tärkeää muistaa, että Neuvostoliitto ei ollut vaan Venäjä, vaan esimerkiksi kun puhutaan Neuvostoliiton kirjallisuudesta, niin silloinhan me välttämättä kohdataan se, että siellä oli sitten erillisinä kokonaisuuksina ukrainalaisia kirjailijoita, valko-venäläisiä kirjailijoita tai virolaisia kirjailijoita, jolloin sehän oli kokonaisuus, se oli kuitenkin kaikki neuvostoliittolaista kirjallisuutta.
Niin, nyt ukrainalaisilla oli vaan niin se ikävä puoli, että he jos ketkä joutui kärsimään tuosta Neuvostoliitossa, siis loistava elokuvan tekijä, kirjailija Davchenko, hän kuului siihen Stalinin kategoriaan, johon niin kuin ei löytynyt päälle leimalappu likvidoidaan, vaan että säilytetään, mutta eristetään. Ja niin hän joutui elämään loppuikänsä Moskovassa, eikä saanut enää koskaan mennä kotimaahansa. Ja siinä on aika pirunmoista tehdä ukrainalaista kirjallisuutta.
Oli, ja Stalinillahan oli ohjelmallisesti ajatus siitä, että vaikka oli olemassa Neuvostoliitto, niin se mitä ukrainalaiset ja muut tekivät oli kansallista. Joo. Ja siinä mielessä ikään kuin neuvostovastaista. Joo. Stalinin mielestä. Sen takia on itse asiassa minun mielestäni aika huvittavaa, että Stalin, joka Bulgakovin valkokaartiteoksen tuomitsija kielisi sen julkaisemisen Neuvostoliitossa, oli kuitenkin niin ihastunut tämän saman kirjan pohjalta tehtyyn näytelmään Turbinien päivät, että kävi sen 13 kertaa katsomassa. Ja kun Stalinilta kysyttiin, että miksi hän kai katsomassa näytelmää, joka on selvästi kuitenkin neuvostovastainen itse asiassa syvimmältä hengeltään, niin Stalinin vastaus oli siihen, että meillä nyt ei ole mitään vastaavaa itsellä tällä hetkellä, joka tietysti tarkoitti venäläisiä. Ja sitten Stalinia ihastutti jännittävällä tavalla se, että Bulgakov tunnustaa siinä, että bolshevikit ovat voittamattomia. Ja totta, Bulgakov siellä yhdessä kohtaa sanoo, aika velikultia nämä bolshevikit ovat voittamattomia, mutta se on hyvin sarkastinen huomautus.
Tähän neuvostovastaiseen lauseeseen päätämme tämän ohjelman. No niin, tämä oli toinen epäajanmukaisia totuuksia keskustelu. Siinä nyt jouduimme ennakkosuunnitelmista poikkeamme edelleen liikkumaan idän ihmemaassa. Tällä kertaa neuvostoajalla, mutta jatkossa siirrymme sitten jollekin toiselle Euroopan kolkalle.
Eli mitä on siis luvassa epäajanmukaisissa totuuksissa jatkossa? Pystytkö sanomaan yhtään mitään suunnitelmista?
No ilmeisesti Italiaan mennään tässä sitten. Seuraavaksi sen tyyppistä henkeä on ollut, mutta kyllä tässä niin kuin monia muita niin kuin yhteyksiä on tullut vastaan, mutta Italia nyt varmaan niin kuin on niin kuin semmoinen kaikkia kutkuttava, että tuota sinne suunnistamme sitten.
Venäjähän pidetään melko kylmänä maantieteellisen sijainnin takia, niin ehkä tämä kylmyys alkaa siinä mielessä riittää, että tuonne hieman etelämpään Italian suuntaan sitten mieli vetää tässä. Meillä on tuossa vielä yksi biisi jäljellä lähetystä. Haluaisitko jotain puhua siitä?
Niin siis kyllä nyt vappuun kuuluu siis ehdottomasti kansainvälinen. Ja Neuvostoliitto tietysti antoi sille oman lisäsävynsä. Ainakin niille, jotka on niin kuin joutunut elämään neuvostoaikaa, mutta siinä on tiettyä potentiaalia, joka kuuluu tähän eurooppalaisuuteen. Ehkä sen sanoja pitäisi ja muutakin vähän muokata, mutta siis se Pariisin kommunin perintö, johon viitattiin aikaisemmassa keskustelussa, niin on edelleen olemassa. Mutta otetaan se yötyöväen orkesterin versiona nyt tähän loppuun ja kehotamme kaikkia vappuna aktiivisesti liikkeelle sekä ajanmukaisesti että epäajanmukaisesti.
Näin teemme ja Totuus Radio kuittaa tähän ja viimeisen kappaleen myötä toivotamme kaikille kuulijoille oikein hyvää ja aktiivista vappua.
Tämä on viimeinen taisto, rintamaa.